บางคนภาวนานะเอาความคิดความเห็นเข้ามาใช้เยอะเกินไปคิดอย่างโน้นอย่างนี้โน้นก็ไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตปล่อยวางอะไรเงี้ยส่งกันบ้านก็มีนะจิตปล่อยวางไปหมดแล้วสติยังไม่มีนะสติสมาธิไม่มีปัญญามันไม่มีสติกับสมาธิไม่มีปัญญามันก็ไม่มีปัญญาไม่มีมรรคผลมันก็ไม่มีมาเริ่มต้นก็ทำไปตามลำดับรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้ก่อนใจฟุ้งฟุ้งฟุ้งคิดธรรมะไปเรื่อยๆมันไม่ใช่การเรียนธรรมะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดการอ่านการฟังการคิดนั้นทำให้เรารู้วิธีที่จะปฏิบัติเท่านั้นเองต้องลงมือปฏิบัติถึงจะเข้าใจหลวงพ่อเคยเจอท่านอาจารย์พุทธทาสหลวงพ่อไปถามท่านนะเห็นท่านแต่งหนังสือเยอะแยะตอนนั้นไปถามท่านว่าถ้าผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทุกเล่มผมจะเป็นพระโสดาบันได้ไหมท่านตอบว่าไม่ได้ต้องปฏิบัติเอาเงินอ่านเท่าไหร่เท่าไหร่นะมันก็ไม่ได้หรอกเนื้ออ่านแล้วก็เอามาคิดคิดอย่างโน้นอย่างนี้นะอะไรๆก็ไม่ยึดอะไรๆก็ไม่ยึดคิดไปสุดท้ายใจมันก็ยึดนั่นแหละมันก็ยึดความคิดของตัวเองหลงอยู่ไม่รู้จักว่าหลงอยู่เวลาจิตมันหลงก็ไปอยู่ในโลกของความคิดโลกของความคิดไม่ใช่โลกของความจริงคิดอะไรก็ได้มันไม่ใช่โลกของจริงธรรมะมันของจริงงั้นมันไม่ไปอยู่ในโลกของความคิดหรอกก็ต้องอยู่ในโลกของความจริงโลกของความจริงก็คือตัวรูปธรรมตัวนามธรรมทั้งหลายนี่แหละความจริงส่วนเรื่องราวที่คิดนึกปรุงแต่งไปนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องอารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่คิดคิดว่าเป็นพระอรหันต์ยังได้เลยคิดว่าเราเป็นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดยังได้เลยบ้าได้ขนาดนั้นก็หลุดออกมาจากโลกของความคิดให้ได้แล้วก็มาดูความจริงของจริงร่างกายเนี้ยเป็นของจริงร่างกายอยู่ตรงไหนร่างกายอยู่ในปัจจุบันร่างกายในอดีตไม่มีแล้วมันเหลือแต่แค่ความจำอย่างเราไปดูรูปถ่ายเก่าๆนะหน้าตาเราตอนโน้นกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันมันคนละคนกันแล้วดูรูปเก่าๆคนนั้นตายคนนี้ตายคนโน้นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้ที่จริงมันไม่มีแล้วจบไปแล้วในอดีตตัวเราในอดีตยังไม่มีเหลืออยู่แล้วตัวเราเมื่อวานเนี้ยนะตัวเราเมื่อปีก่อนนะมันก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันตัวนี้ของจริงมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองความคิดนะมันทำให้เราหลงไปอดีตหลงไปอนาคตพยายามกลับมาอยู่ในปัจจุบันด้วยกันหลุดออกจากโลกของความคิดนี่มันมีศัพท์ตัวหนึ่งคำว่าหลุดโลกหลุดโลกนี่หมายถึงหลุดจากโลกของความเป็นจริงไปหลงอยู่ในโลกของความคิดมนุษย์หลุดโลกเราอยู่กับโลกให้ได้สิ่งที่เรียกว่าโลกคือรูปกับนามรูปนามมันก็มีอยู่ในปัจจุบันรูปนามในอดีตมันดับไปแล้วรูปนามในอนาคตยังไม่เกิดขึ้นงั้นเราอยู่กับปัจจุบันนี่แหละแล้วก็รู้สึกลงไป เห็นรูปเห็นนามค่อยๆสังเกตเอาพอเราอยู่กับปัจจุบันได้เราก็จะเห็นรูปนามได้ถ้าเราหลงอดีตหลงอนาคตก็ได้แค่คิดเรื่องรูปนามหรือจำเรื่องรูปนามแต่ไม่มีรูปนามให้ดูภาวนามต้องเห็นของจริงของจริงอยู่เดี๋ยวนี้งั้นอยู่กับปัจจุบันให้จิตใจมันอยู่กับปัจจุบันไม่หลงไปคิดโน้นคิดนี้ไปเรื่อยๆเราอยู่กับปัจจุบันนะร่างกายมันนั่งอยู่รู้สึกร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายมันหายใจรู้สึกนี่รู้สึกอยู่กับปัจจุบันในนี้ตรงที่รู้สึกอยู่กับปัจจุบันนะท่านเรียกว่าเรามีสติอยู่สติเป็นเครื่องระลึกรู้ระลึกรู้อะไรระลึกรู้รูปนามรูปนามอยู่ที่ไหนอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นการเจริญสตินะก็คือการที่เราหมั่นรู้รูปนามเนืองๆมันอยู่ในปัจจุบันอดีตอนาคตเป็นแค่ความคิดกับความจำไม่มีจริงไม่มีของจริงนี่พอเราอยู่ในปัจจุบันเราก็ดูรูปธรรมในปัจจุบันนี้เป็นยังไงรูปธรรมในปัจจุบันนี้กำลังนั่งอยู่ไปเห็นรูปธรรมมันนั่งอยู่พอได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะเข้าใจขึ้นมาหน่อยก็พยักหน้ารูปธรรมมันเคลื่อนไหวเห็นมันรูปธรรมมันทำงานอยู่พอนั่งนิ่งๆถามว่ารูปมันยังเคลื่อนไหวไหมก็ยังเคลื่อนไหวมันยังหายใจอยู่เราเห็นรูปมันหายใจออกรูปมันหายใจเข้าเนี่ยค่อยๆฝึกไปเวลานั่งอยู่รู้ชัดว่านั่งอยู่ถามว่าตอนที่นั่งอยู่ตอนนี้รูปมันเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงทั้งที่นั่งอยู่เดี๋ยวก็เป็นรูปหายใจออกเดี๋ยวก็เป็นรูปหายใจเข้ามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของทนอยู่ไม่ได้อย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งนานๆก็ปวดก็เมื่อยว่าทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องขยับลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินหรือลงไปนอนนั่งฟังเทศอยู่เนี่ยยังลงไปนอนก็ไม่ได้ลุกเดินหนีไปก็น่าเกลียดลุกไม่ได้ก็ใช้ขยับไปขยับมาขยับบิดซ้ายบิดขวาไปทำไมต้องขยับไปเรื่อยๆเพราะมันทุกข์เราตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เกิดมานะร่างกายมันก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตอนเด็กๆนอนนอนอยู่ฉี่ราดออกมาเฉอะแฉะอึดอัดรำคาญก็ร้องผู้ใหญ่ก็มาอุ้มเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอะไรมานอนเงียบๆได้เดี๋ยวหิวอีกแล้วร้องอีกแล้วเด็กๆมันแสดงออกด้วยการร้องเอานี่เราโตแล้วมันไม่ค่อยร้องมันอดทนมากขึ้นแต่สังเกตเอามันทุกข์อ่ะนั่งนานๆก็ทุกข์นะนอนนานๆก็ทุกข์ต้องนอนพลิกไปพลิกมามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเดินนานๆก็ทุกข์ยืนนานๆก็ทุกข์ทำอะไรๆก็ทุกข์ทั้งนั้นดูลงไปของจริงอย่างนี้แหละก็แสดงความจริงให้เราดูของจริงที่ว่านี้คือตัวรูปของเราเนี่ยความจริงก็คือไตรลักษณ์แสดงให้เห็นหรือบางทีเรารู้สึกรูปอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันก็จะเห็นรูปเนี้ยมันเป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้าไปแล้วก็มีธาตุไหลออกมาตลอดเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกอะไรเงี้ยกินอาหารเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไปฉี่ไปเป็นเหงื่อซึมออกมาบ้างอะไรบ้างดูไปร่างกายมันเป็นแค่วัตถุมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนนะเป็นแค่วัตถุอันหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยพอเรามีสติรู้ลงในกายนะแล้วเห็นไตรลักษณ์ร่างกายไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนร่างกายนี้เป็นทุกข์นะหายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้านานๆก็ทุกข์อีกก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์ นั่งอยู่ก็ถูกความทุกข์บีบคั้นทำให้ปวดให้เมื่อยต้องขยับตัวอะไรเงี้ยนี่เห็นตัวทุกข์เห็นอนัตตาก็เห็นมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกไหลเข้าไหลออกเนี่ยดูอย่างนี้นะมันจะเกิดปัญญาแต่จุดแรกเลยก็คือต้องมีกายให้ดูกายที่มีอยู่คือกายที่อยู่ในปัจจุบันในอดีตไม่มีแล้วมีแต่ความจำนะในอนาคตก็ยังไม่มีมีแต่ความคิดงั้นรูปธรรมในปัจจุบันก็อยู่ตรงนี้แหละนะต้องอยู่ที่ปัจจุบันไม่อยู่ที่อื่นงั้นเรามีสติเรามีใจตั้งมั่นนะระลึกรู้รูปธรรมที่เป็นปัจจุบันต่อไปเราเห็นความจริงเห็นความจริงก็คือรูปธรรมนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นี่บางคนไม่ชอบดูรูปธรรมอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนไม่ชอบดูรูปธรรมนะหลังๆเนี้ยดูรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้มันก็เหมือนกันหมดแหละก็คือสิ่งที่ถูกรู้เหมือนกันหมดเสมอกันหัดใหม่ๆเราถนัดดูรูปเราก็ดูรูปไปถนัดดูนามเราก็ดูนามไปแต่ให้มันเด็ดเดียวไม่ใช่ดูรูปแล้วก็เดี๋ยวไปเรื่องโน้นเรื่องนี้นะใจวักแวกวักแวกไม่เห็นความจริงสักทีงั้นดูรูปก็ต้องให้เห็นความจริงของรูปคือไตรลักษณ์ถ้าดูนามจะทำยังไงนามในอดีตมันก็ไม่มีแล้วนามในอนาคตมันก็หมดยังไม่เกิดขึ้นอย่างนี้มันยังไม่มีจะดูนามก็ต้องอยู่กับปัจจุบันเหมือนกันมีปัจจุบันเป็นคนดูนะนามจิตที่มันอยู่ในปัจจุบันนะมันดูนามที่ดับไปสดสดร้อนๆเรียกว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยคำว่าปัจจุบันมันมีสองงานนะปัจจุบันขณะอย่างเราดูร่างกายเนี่ยต้องเป็นปัจจุบันขณะคือขณะเนี้ยร่างกายกำลังนั่งขณะเนี้ยร่างกายกำลังหายใจออกขณะนี้ร่างกายกำลังหายใจเข้าแต่การดูนามธรรมนั้นเราจะดูในลักษณะที่เรียกว่าปัจจุบันสันตติเป็นปัจจุบันเหมือนกันแต่เป็นปัจจุบันอีกแบบหนึ่งเป็นปัจจุบันสันตติคือมันสืบเนื่องอยู่กับปัจจุบันอย่างจิตเราหลงไปเงี้ยในขณะที่หลงนะสติเกิดไม่ได้ทีนี้เราเคยฝึกที่จะมีสติว่าจิตมันหลงไม่นานสติเกิดขึ้นมามันก็จะเห็นว่าตะกี้นี้หลงหรือมันโกรธขึ้นมานะขณะที่โกรธนั้นมันไม่มีสติหรอกพอสติเกิดขึ้นมาก็ระลึกได้ว่าตะกี้นี้โกรธหรือตะกี้นี้โลภอะไรเงี้ยมันดูสภาวะของนามธรรมที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนอันนี้เรียกว่าปัจจุบันสันตติก็จัดอยู่ในกลุ่มของปัจจุบันเหมือนกันบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนวิปัสสนาไม่ได้หรอกสอนดูจิตแล้วบอกว่าให้ตามดูจิตโกรธแล้วรู้จิตโลภแล้วรู้นี่เขาไม่เข้าใจบอกว่าไม่เป็นปัจจุบันมันเป็นปัจจุบันแต่มันเป็นปัจจุบันสันตติไม่ใช่ปัจจุบันขณะอย่าว่าแต่หลวงพ่อเลยนะให้พระอรหันต์ที่ไหนท่านดูนามธรรมนะก็ไม่ได้ดูนามธรรมทั้งหมดเป็นปัจจุบันได้เป็นปัจจุบันขณะนะพระอรหันต์เยอะไปหน่อยก็สูงไปหน่อยเอาลดลงมาอย่างพระอนาคามีเวลาจิตท่านเกิดมาหน้าท่านมีสติไหมก็ไม่มีถ้ามีสติมาหน้าก็ไม่มีเพราะงั้นมานะเกิดขึ้นแล้วท่านมีสติรู้ว่ามีมานะเกิดขึ้นก็เห็นมานะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือเห็นแต่ความไม่เที่ยงสภาวะทั้งหลายมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งหมดทั้งตัวนามธรรมทั้งหลายเนี่ยเฝ้าดูไปที่จิตใจเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้อยู่พอสติรู้แล้วบางทีความทุกข์ไม่หายอ่ะเราบอกเอ๊ะทำไมความทุกข์ในใจนะความทุกข์ในใจเลยล่ะความทุกข์ทางกายเนี่ยถึงมีสติยังไงก็ไม่หายจนกว่าจะหมดเหตุปัจจัยของมันที่จะทุกข์แต่ความทุกข์ทางใจเนี่ย จิตที่ทุกข์เนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยโทสะเรียกเป็นโทสะมูลจิตมีมูลฐานคือโทสะเนี่ยจะมีเวทนาคือความทุกข์เขาเรียกสโก้เลยเขาเรียกโทมนัสเวทนาเพราะฉะนั้นเวลาภาวนานะอย่างเมื่อที่จิตเราทุกข์ขึ้นมาเราดูลงไปไม่หายทำไมไม่หายสงสัยมากเลยก็เห็นอยู่นะว่าทุกข์แต่ทำไมไม่หายเพราะจริงๆแล้วสติไม่เกิดขณะนั้นนะโลภะเกิดนะอยากตัณหาเกิดนะอยากให้มันหายเพราะมันมีโทสะซ้อนโทสะขึ้นมาอีกตัวอย่างใจเรากลุ้มใจอึดอัดขัดข้องอยู่อย่างเงี้ยเรามีสติรู้ทันนะเราก็ไม่ชอบมันเราเกลียดมันตัวนั้นเป็นโทสะเราเกลียดมันแล้วก็อยากให้มันหายไปจิตก็ดิ้นรนเลยทำยังไงจะหายทำยังไงจะหายไม่มีหายหรอกอย่างนั้นเรากำลังทำเหตุของความทุกข์ให้เกิดขึ้นไอ้ทุกข์เก่าสมมติว่าเราอกหักสมมติว่าอกหักนะใจมันทุกข์ขึ้นมาเราคิดเรื่องแฟนเราแล้วมันทุกข์ขึ้นมาหนีไปอยู่กับคนอื่นแล้วมันทุกข์ขึ้นมาแล้วเราดูลงไปมันทุกข์เนี่ยมันไม่หายที่แท้เราดูไม่ออกว่าตอนนั้นเราอยากจะให้มันไม่ทุกข์อยากจะให้ความทุกข์ที่มีอยู่มันดับทันทีความอยากมันเกิดใจมันก็ดิ้นรนดิ้นรนก่อนจะอยากเนี่ยมันยังจิตมันมีความทุกข์นะมันเกิดไม่ชอบขึ้นมามีโทสะซ้อนขึ้นมาอีกทีไอ้ที่อกหักรักคุดนั้นเป็นอดีตไปละเป็นโทสะในอดีตโทสะในปัจจุบันก็คือตัวที่ไม่ชอบไอ้ใจที่มันเป็นทุกข์อ่ะเนี่ยเป็นโทสะใหม่ที่เกิดขึ้นเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นใจเราก็ยังทุกข์อยู่นั่นนะเพราะกิเลสยังเกิดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากเราภาวนานะเราดูเอ๊ะดูแล้วทำไมยังไม่หายทุกข์ให้รู้เลยว่าเรากำลังสร้างทุกข์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วไอ้ทุกข์เก่านะมันจบไปแล้วอย่างขนาดที่เรากลุ้มใจว่าแฟนทิ้งเราคิดเรื่องแฟนมันก็ทุกข์ใช่ไหมพอเราเห็นว่ามันทุกข์เราไม่ชอบเราอยากให้หายตอนที่อยากให้หายเราก็คิดทำยังไงจะหายนะขณะที่คิดว่าทำยังไงจะหายทุกข์นะลืมคิดถึงแฟนแล้วเพราะฉะนั้นความทุกข์เพราะแฟนทิ้งเนี่ยมันดับไปแล้วมันดับไปโดยอัตโนมัติมันเกิดตัวใหม่ขึ้นมาเป็นทุกข์เพราะว่าอยากให้หายอกหักอย่างเงี้ยเราดูไม่ลงปัจจุบันเราก็จะดูทุกข์ไม่ขาดที่จริงสติสมาธิปัญญาเราไม่พอเราก็เลยเห็นมันไม่ขาดแต่สติสมาธิปัญญาเราพอนะก็จะขาดสะบั้นทันทีเลยใจมันทุกข์อยู่เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บนะมันจะดับเลยเพราะตรงที่ใจมันทุกข์เนี่ยมันเป็นอกุศลจิตชนิดโทสะมูลจิตจิตมีโทสะเจืออยู่นี่พอสติเกิดปุ๊บนะรู้สภาวะคือรู้ถึงจิตที่มีโทสะหรือรู้โทสะที่แทรกอยู่ในจิตนี่ฝีมือไม่เท่ากันก็จะเห็นต่างกันถ้าฝีมืออ่อนหน่อยก็จะเห็นว่าจิตมีโทสะถ้าฝีมือเข้มแข็งก็จะเห็นว่าโทสะมันแทรกเข้ามาในจิตไม่ใช่จิตหรอกนี่ถ้าเห็นถูกต้องนะจิตมันไม่ไปตรึกในอารมณ์เก่าแต่มันใช้โทสะในปัจจุบันใช้ตัวทุกข์ในปัจจุบันเป็นอารมณ์ไม่ได้เอาเรื่องแฟนมาเป็นอารมณ์แล้วมันเปลี่ยนในความทุกข์เรื่องแฟนนั้นดับทันทีเลยจะขาดทันทีนี่เราภาวนานะถ้าเราสติสมาธิเราดีจริงๆพอเราเห็นสภาวะที่นามธรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยมันจะดับทันทีจิตมีความทุกข์เนี่ยเป็นโทสะมูลจิตพอเราเห็นจิตที่มีความทุกข์นะความทุกข์มันจะดับทันทีจิตดวงนั้นจะดับเกิดจิตดวงใหม่คือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นกุศลมันมีสติอยู่ตัวอื่นๆก็ดูแบบเดียวกันค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปต่อไปก็ชำนาญอะไรไหวขึ้นมาในจิตสติก็รู้ทันไป รู้ทันแล้วก็อยากให้มันหายเนี่ยอยากให้มันหายรู้ทันลงไปอีกแล้วนี่อยากอีกแล้วไม่ชอบนั่นแหละมันมีโทสะอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นไม่ชอบก็เลยอยากให้มันหายบางทีความรู้สึกในจิตเกิดขึ้นอย่างราคะเวลามีราคะเนี่ยจิตมีความสุขได้ขณะที่จิตมีราคะเนี่ยจิตจะมีเวทนาได้สองชนิดคือมีความสุขเรียกโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาเฉยๆนั้นเวลาราคะเกิดนี่มีเวทนาสองตัวเวลาโทสะเกิดเนี่ยมีแต่ทุกข์ในใจเรียกโทมนัสเวทนานี้อย่างเวลาโทสะเกิดใจมันทุกข์เนี่ยมันดูง่ายนะมันดูง่ายเลยว่าเฮ้ยนี่มันทุกข์ละแต่พอราคะเกิดเนี่ยมันมีความสุขจิตที่มีความสุขมันมีสองแบบจิตที่เป็นกุศลก็มีความสุขนะจิตที่ไม่ราคะก็มีความสุขอย่างถ้าจิตมีโทสะมันทุกข์มันไม่มีหรอกจิตที่เป็นกุศลแล้วมีโทสะเพราะฉะนั้นโทสะเนี่ยดูง่ายนะจิตที่มันทุกข์ดูง่ายเพราะว่ามันมีแต่จิตที่เป็นโทสะเท่านั้นจิตมันถึงจะทุกข์แต่พอมันมีความสุขขึ้นมานะมันไม่แน่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลมันอาจจะเป็นจิตที่มีโลภะก็ได้จิตที่มีราคะมันก็มีความสุขได้หรือเป็นจิตที่เป็นกุศลมันก็มีความสุขได้หรือบางทีมันเฉยๆตรงที่มันเฉยๆต้องดูให้ดีมันเป็นจิตที่มีราคะนะแล้วมีอารมณ์เฉยๆมีความรู้สึกเฉยๆนี่เป็นจิตที่มีโมหะแล้วมีความรู้สึกเฉยๆโมหะมันก็เฉยเหมือนกันนะหรือเป็นจิตที่มีสติถ้ามีสตินะจิตก็เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลนั้นก็มีเวทนาได้สองตัวเหมือนกันคือมีความสุขก็มีความเฉยๆเพราะงั้นถ้าจิตมันมีความสุขนะต้องดูให้ดีมันเป็นกุศลหรืออกุศลนะต้องสังเกตเอาถ้ามันมีความสุขเพราะมันรักใคร่ผูกพันยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนั้นเป็นโลภะนะถ้ามันมีความสุขโดยที่มันไม่ได้ยึดไม่ได้ถืออะไรนะมีความสุขหรือมันอยู่ในอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เป็นกุศลนะอย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้าอะไรนะนะคิดถึงพระพุทธเจ้าใจมีความสุขขึ้นมาอันนี้เป็นความสุขของจิตที่เป็นกุศลไม่คิดถึงสาวคนโน้นคนนี้นะจิตวุ่นง่านมีราคะขึ้นมานะคิดมโนเอาว่าเรามีเมีย500คนอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกมีความสุขขึ้นมาอันนั้นเป็นโลภะเป็นความสุขที่เกิดจากโลภะวิธีใจเฉยๆใจเฉยๆนั้นก็มีทั้ง3แบบหนึ่งใจเป็นกุศลบางทีก็เฉยบางทีมีความสุขอันที่สองใจมีโลภะมีราคะเวลาใจมีโลภะมีราคะเนี่ยบางทีก็มีความสุขบางทีก็เฉยอีกอันหนึ่งที่สามนะคือใจมีโมหะก็เฉยเฉยเรียกเฉยซื่อบื้อนั่นในที่ว่าเฉยเฉยเนี่ยขณะนี้จิตนี่ชั้นเฉยแล้วที่จริงจิตมีโมหะอยู่มีโมหะดูไม่ออกเฉยเฉยแล้วก็สะสมความเห็นผิดไปนะสะสมเซลล์จัดอะไรขึ้นไปคิดว่าดีแล้วหลงผิดโมหะมาซะตัวเดียวเนี่ยยับเยินเลยในการปฏิบัติในกิเลสทั้งหลายนะสามตัวโลภะโทสะโมหะเวลามันเกิดในใจเราคอยรู้สึกเอาถ้าเรารู้สึกได้ถูกต้องมันจะดับทันทีแล้วตัวโทสะเนี่ยง่ายที่สุดนะโทสะเกิดจิตมีโทสะขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่าจิตมีโทสะนะแล้วเราเป็นกลางกับมันจริงๆนะไม่ใช่ไปเกลียดมันนะถ้าเกลียดมันคือเกิดโทสะอีกตัวหนึ่งละถ้าเราเป็นกลางเราเห็นจิตมีโทสะแล้วด้วยจิตที่เป็นกลางมันจะดับทันทีเลยเพราะจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางมีสติอยู่นั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลนั้นดูง่ายโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่ละง่ายที่สุดเพราะหยาบที่สุดเผ็ดร้อนที่สุดนะดูง่ายที่สุดงั้นบางคนบอกว่าผมเป็นโทสะจริตนี่แย่เลยไม่ดีเลยโมโหมากมีโอกาสตกนรกสูงก็จริงมีโอกาสตกนรกสูงแต่เวลาลงมือปฏิบัตินะมันเป็นกิเลสที่ละง่ายที่สุดเพราะว่ามันเห็นทุกข์เห็นโทษง่าย ส่วนราคะเนี่ยเป็นกิเลสที่มันไม่ทุกข์อ่ะมันมีความสุขก็ได้มันเฉยๆเป็นอุเบกขาอยู่ก็ได้มันเลยละยากกว่าส่วนโมหะนั้นน่ะสุดยอดเลยมันหลงมันเฉยๆมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรมันเฉยๆเราก็นึกว่านี่อุเบกขาจิตดีเหลือเกินจิตเป็นกลางเห็นอะไรก็สักว่ารู้เห็นอะไรก็สักว่าเห็นอย่างเงี้ยโหจริงๆเป็นโมหะนะคือประเภทไม่รู้ร้อนรู้หนาวดูยากนะโมหะนี่เป็นกิเลสที่ร้ายยากที่สุดเลยแล้วก็มีโทษมากที่สุดเลยเพราะทำเราหลงผิดพระเจ้าท่านแจกแจงนะโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีโทษมากนะแต่ละง่ายโทษมากยังไงจิตมีโทสะนั้นพร้อมจะตกนรกได้มันมีโทษมากนะทำบาปทำกรรมอะไรก็รุนแรงไปไล่ฆ่าไล่ตีเขาอะไรเงี้ยมันรุนแรงโทษมันมากแต่มันละง่ายเพราะมันเห็นง่ายราคะเนี่ยมีโทษลดลงนะน้อยกว่าโทสะแต่ละยากเพราะเราไม่เห็นว่ามันจะทุกข์ตรงไหนเลยทำไมจะต้องรีบละอย่างบางคนนะเจ้าชู้อะไรเนี่ยก็เจ้าชู้ไปเรื่อยๆไม่เห็นจะต้องละเลยไม่ทุกข์ไม่รู้สึกว่าทุกข์อะไรเงี้ยมันจะละยากกว่าโทสะโทสะนี่เห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่าทุกข์แต่ราคะเนี่ยโทษมันก็ไม่แรงมากเท่าโทสะราคะอย่างถ้าเราใจเรามีราคะเยอะๆแล้วก็ไม่ได้ไปทำชั่วอย่างอื่นนะมีแต่ราคะของเราอยู่ในใจหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยๆตายเราไปเป็นเปรตเป็นเปรตก็ยังสูงกว่าสัตว์นรกใช่ไหมโทสะนี่มันลงนรกนะเปรตนี่มันสูงขึ้นมาอีกใกล้มนุษย์แล้วล่ะอีกนิดนึงก็เป็นคนละเพราะฉะนั้นโทสะนะมีโทษมากละง่ายราคะมีโทษน้อยกว่านะแต่ละยากเพราะมันไม่อยากละมันเสียดายรู้สึกว่ามีอยู่ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยมีความสุขดีนะหรือนั่งเล่นเพชรนั่งเล่นพลอยนะซื้อเพชรซื้อพลอยมาเยอะแยะนั่งดูทั้งวันอะไรเงี้ยมีความสุขไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยนะตรงที่มันไม่เห็นทุกข์นั่นแหละมันละไม่ได้ส่วนโมหะนั้นโอ้ยยากที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าโมหะเนี่ยมีโทษมากที่สุดนะแล้วก็ละยากที่สุดเลยดูไม่ออกมีโมหะเนี่ยไปเป็นเดรัจฉานเรานึกว่าเดรัจฉานดีกว่าเปรตใช่ไหมไม่ใช่เปรตสูงกว่าเดรัจฉานเดรัจฉานเนี่ยเป็นภูมิที่แย่มากแล้วแย่สุดๆแล้วส่วนใหญ่สัตว์เดรัจฉานพอตายไปนะถ้าไม่มีบุญหนุนหลังอะไรอยู่ส่วนใหญ่ตกนรกไปอีกเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแม่มันจะขี่เลยอย่างเงี้ยมันไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอะไรงั้นโทษมันแรงที่สุดหรือมีมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าท่านออกปากเลยนะว่าท่านไม่เห็นอะไรมีโทษมากเท่ากับมิจฉาทิฏฐิเลยมิจฉาทิฏฐินะเช่นมีความเชื่อนะว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดอะไรเนี้ยเราฟังแล้วไม่เห็นจะโทษมากตรงไหนเลยใครมันจะเชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญก็เรื่องของมันแล้วมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรใครเขานะทำไมท่านว่ามันโทษมากมันโทษมากเพราะมันขวางมรรคผลนิพพานของตัวเองแล้วถ้ามันแพร่ความคิดนี้ออกไปให้คนอื่นเชื่อตามมันก็แพร่สิ่งที่เข้าใจผิดออกไปมนุษย์เราไม่ได้ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันมีแต่เรื่องขันธ์ห้าเนี่ยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สืบเนื่องกันไปไม่มีตัวอะไรเกิดไม่มีตัวอะไรตายหรอกเนี่ยเข้าใจยากเพราะฉะนั้นตัวโมหะเนี่ยนะเข้าใจยากอย่างบางทีงมงายหัวปักหัวปำยึดถือในลัทธิอุดมการณ์อะไรเข้มข้นอย่างเนี้ยมันทำด้วยความหลงว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีคิดเอาทั้งนั้นแหละใจมันมีโมหะครอบงำอยู่แก้ยากอย่างเวลาเรามีโทสะนะเราไปตีหัวคนเราตีได้ทีละคนใช่ไหมไอ้พวกมิจฉาทิฏฐินะบางคนมันเกิดมิจฉาทิฏฐินะมันเห็นว่า ชนชาติเนี้ยเลวต้องฆ่าให้หมดก็ไล่ฆ่า ตายกันหลายล้านเลยเนี่ยเพราะไอ้มิจฉาทิฏฐิตัวเดียวนะฆ่าคนตั้งหลายล้านถ้าจะฆ่าคนด้วยความโกรธเป็นคนๆมันก็ฆ่าทีละคนหรือบางทีมันก็มีลัทธิอุดมการณ์นะถ้าไม่ใช่ชนชั้นเดียวกับเราเนี่ยเป็นศัตรูต้องทำลายให้หมดมีบางประเทศปฏิวัติมาชนชั้นกันมาชีพขึ้นมาฆ่าคนไปครึ่งประเทศเพราะอะไรเพราะไอ้พวกนี้เรียนหนังสือเยอะเรียนหนังสือเยอะเนี่ยคนละชนชั้นกับเราไอ้นี่ทำมาหากินทำบริษัทคนละชนชั้นกับเราไอ้นี่เป็นครูมีความรู้มากคนละชนชั้นกับเราฆ่าหมดเลยนะเพราะฉะนั้นโมหะเนี่ยมีโทษร้ายแรงที่สุดเลยทำผิดทำบาปได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วละยากเวลามันยึดถือในลัทธิอุดมการณ์อะไรของมันเนี่ยแก้ไขยากมากเลยมันคิดว่าดีนี่เราชาวพุทธเราก็ต้องเรียนรู้นะมันก็โมหะนั่นแหละเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะราคะเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็โทสะเกิดเดี๋ยวก็หลงโมหะตื้นๆก็เช่นเผลอไปใจลอยไปฟุ้งซ่านไปลังเลสงสัยเรื่องโน้นเรื่องนี้นี่ชักจะเป็นโมหะหยาบขึ้นมายิ่งกว่าใจลอยแล้วสงสัยบางคนสงสัยมันทุกเรื่องเลยจะทำกรรมฐานนั้นก็นั่งสงสัยไปเลยยังไงถูกยังไงผิดไอ้ที่ทำอยู่นี่ถูกหรือมันผิดเลยนี่คิดวนอยู่งั้นน่ะไม่ได้ดูว่ากำลังสงสัยอยู่เนี่ยโมหะมันร้ายอย่างนี้นะบางทีคิดฟุ้งซ่านอยู่ในธรรมะนะคิดว่าเจริญปัญญาอยู่ความจริงฟุ้งซ่านเจริญปัญญาจะทำได้จิตต้องมีสมาธิถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้วก็พิจารณาธรรมะลงไปเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านในธรรมะนี่ธรรมุทัจจะธรรมะอุทัจจะฟุ้งซ่านในธรรมะเพราะฉะนั้นจะพิจารณาธรรมะเนี่ยก็ต้องทรงสมาธิอย่างน้อยที่สุดต้องมีคณิกะสมาธิจิตที่ตั้งเป็นผู้รู้เป็นขณะไปต้องมีนี่เราค่อยๆฝึกนะค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปอย่าดูกายนะก็ให้เห็นความจริงของกายคือเห็นไตรลักษณ์ของกายกายก็อยู่ในปัจจุบันความรู้สึกก็อยู่ในปัจจุบันนะเป็นปัจจุบันสันตติเราก็ดูเห็นมันเลยความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะล้วนแต่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีไหมความสุขที่เกิดแล้วไม่ดับมีไหมความทุกข์ที่เกิดแล้วไม่ดับมีไหมใจเฉยๆแล้วไม่ดับไม่มีหรอกมีหรือเปล่าใจจะโกรธถาวรไม่มีใจจะโลภถาวรมีไหมไม่มีใจจะหลงถาวรมีไหมก็ไม่มีเหมือนกันอย่างคนไม่ได้ภาวนาเนี่ยถามว่าหลงถาวรมีไหมไม่หลงถาวรหรอกจิตที่หลงมันเกิดตรงที่เรียกว่าเขาเรียกว่าชวนาจิตจิตที่เสพอารมณ์ส่วนที่เป็นวิบากจิตมันก็เหมือนจิตของคนปกตินี่แหละขณะที่ตามองเห็นเนี่ยไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลแต่ถัดจากนั้นจะหลงไหมหลงดูหลงชอบหลงเกลียดอะไรค่อยเกิดขึ้นมาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะของจริงก็อยู่ในปัจจุบันถ้าเป็นกายเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะนามธรรมเราก็เป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันดูไปพอเราเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมแล้วเนี่ยแค่นี้พอไหมไม่พอตรงที่เราเห็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเราต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมแสดงไตรลักษณ์เมื่อกี้พูดแต่แรกละร่างกายนั่งอยู่มันก็นั่งตลอดไม่ได้หายใจออกก็หายใจออกตลอดไม่ได้หายใจเข้าก็หายใจเข้าตลอดไม่ได้ร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทนอยู่ไม่ได้ในอิริยาบถเดิมก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปร่างกายเป็นอนัตตาเป็นวัตถุนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาสุดท้ายธาตุนั้นก็แตกสลายออกไปดินก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำลมก็สู่ลมไฟก็สู่ไฟหาความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาไม่ได้นี่ในส่วนของดูรูปธรรมนะย ยู่ในปัจจุบันนั่นแหละดูแล้วให้เห็นไตรลักษณ์นามธรรมเป็นปัจจุบันสันตตินะดูแล้วก็ต้องให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่โกรธรู้ว่าโกรธแล้วกูก็จะโกรธนะอย่างนั้นดูไม่เป็นหรอกหนึ่งเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เรียกว่าเราดูเป็นแล้วนะความโลภเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความหลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความสุขความทุกข์ในใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เรียกว่าเราเห็นอนิจจังตัวทุกขังของนามธรรมเนี่ยดูยากนะดูยากถ้าเราทรงฌานจะดูง่ายแต่ถ้าเราไม่ทรงฌานนะจะดูอนิจจังง่ายก็ดูอนัตตาง่ายอนัตตาคือนามธรรมทั้งหลายเห็นไหมมันไม่ได้เกิดเพราะเราสั่งให้เกิดแล้วมันไม่ได้ดับเพราะเราสั่งให้ดับมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้อันเนี้ยนามธรรมนะที่จะแสดงอนัตตานี่นามธรรมที่แสดงทุกขังเนี่ยดูยากมากนะตัวที่เด่นของนามธรรมนะคืออนิจจังอนัตตางั้นเรามีบทสวดมนต์อยู่อันนึงนะที่เราจะสวดกันเป็นบทธรรมวัดเช้าอ่ะนั่นจะขึ้นนะรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังแล้วก็โดดข้ามมารูปังอนัตตาเลยรูปเป็นอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาจะเป็นอย่างนี้ทำไมกระโดดข้ามทุกขังมาเพราะการดูนามธรรมเนี่ยดูตัวทุกขังมันไม่เด่นมันเด่นที่ตัวไม่เที่ยงยิ่งตัวไม่เที่ยงเนี่ยจะเด่นมากเลยเพราะอะไรนามธรรมเนี่ยเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งกว่ารูปธรรมอีกอย่างนั่งอยู่เนี่ยนะนั่งอยู่ได้ตั้งหลายนาทีใช่ไหมแต่ใจเนี่ยจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเนี่ยเปลี่ยนยิบยิบยิบยิบตลอดเวลาเลยมันแสดงอนิจจังอยู่ตลอดเวลาอย่างร่างกายเราเนี่ยบางทีเราไม่รู้สึกนะว่าเราแก่ลงไปใกล้ความตายลงไปอะไรเงี้ยมองไม่ออกอ่ะแต่ถ้านามธรรมเนี่ยจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาแล้วมันจะเด่นนะในเรื่องของอนิจจังตัวเด่นของนามธรรมอีกตัวคือตัวอนัตตานั่นแหละเราจะเห็นเลยจิตมันโลภมันโกรธมันหลงมันสุขมันทุกข์มันจะดีอะไรเนี่ยเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้จิตสงบมันสงบไหมก็ไม่สงบใช่ไหมไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอันนี้เรียกว่าอนัตตานะเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปก็จะเห็นอนิจจังอนัตตาของพวกนามธรรมแล้วทุกขังเห็นได้ไหมทุกขังก็เห็นได้นะอย่างอันนี้เราต้องส่งสมาธิมากหน่อยเวลาเราทำสมาธิไปนะใจสงบสว่างเราเห็นจิตใจที่สงบสว่างสบายนะมีความสุขอยู่เนี่ยจิตที่ส่งสมาธิอยู่เนี่ยมันมีความสุขมากจะให้ปล่อยวางเนี่ยปล่อยไม่ลงหรอกมันเสียดายนะจนกระทั่งวันหนึ่งสติปัญญามันแก่กล้าพอนะมันจะเห็นเลยว่าตัวจิตเนี่ยนะที่ว่าดีที่ว่าวิเศษเนี่ยโดยเฉพาะไอ้จิตผู้รู้ที่ว่าดีที่ว่าวิเศษเนี่ยเอาเข้าจริงมันคือตัวทุกข์นะอย่างเราภาวนาไปนะจิตเรามีความสุขอิ่มเอิบสบายอยู่ดีๆเนี่ยนะสติปัญญามันพอขึ้นมานะมันมองทะลุลงไปเห็นนะไอ้ตัวนี้คือตัวทุกข์นะตัวผู้รู้เนี่ยคือตัวทุกข์ที่แท้จริงเลยมันบีบคั้นมันกดดันนะมันบีบคั้นถึงขนาดเหมือนกับภูเขาใหญ่ๆนะลูกใหญ่ๆลงมาบดนะไม่ใช่แค่มาทับนะแต่มันขยี้เลยขยี้ลงมาที่จิตเลยเนี่ยโอ้ยมันทุกข์จริงๆนะไม่เห็นอะไรทุกข์เท่าตัวนี้เลยเนี่ยพอเห็นทุกข์อย่างนี้จิตมันถึงจะยอมวางจิตจะปล่อยวางจิตถ้าดูทางอนิจจังนั้นก็ดูง่ายๆเดี๋ยวก็วางแล้วทุกขังเนี่ยดูยากส่วนใหญ่ที่จะพ้นด้วยการเห็นทุกข์เนี่ยจะเป็นพวกทรงฌานอย่างเวลาทรงฌานอยู่นะกระทั่งดูกายนะกายเบาจิตเบาสบายไม่ค่อยทุกข์อ่ะทรงฌานอยู่ใช่ไหมงั้นพวกที่ทรงฌานนะเวลาจะบรรลุพระนิพพานไหนนะก็จะเห็นตัวทุกข์นะถึงจะยอมปล่อยเห็นกายเป็นทุกข์ถึงจะปล่อยเห็นจิตเป็นทุกข์ถึงจะปล่อยถ้าไม่ได้ส่งฌานนะเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาอะไรเงี้ยก็ปล่อยถ้าพวกปัญญากล้าเขาเห็นอนัตตาเขาก็ปล่อยแล้ว พวกศรัทธากล้านะเห็นอนิจจังก็ยอมปล่อยพุทธเจ้าสอนจริงนะทุกอย่างเกิดแล้วดับเชื่อละใจยอมเชื่อละปล่อยเลยงั้นแล้วแต่จริตนิสัยนะงั้นเวลามันปล่อยมันเลยมีสามแบบใช่เห็นอนิจจังนะเขาเรียกอนิมิตตาวิโมกคือไม่มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องหมายทำไมไม่มีเครื่องหมายทุกอย่างที่มันเกิดแล้วมันดับหมดไม่มีอะไรเหลือเลยก็เลยเรียกอนิมิตตาวิโมกพวกที่ทรงฌานอยู่เนี่ยมันจะหลุดพ้นด้วยอัปปนิหิตตาวิโมกจะเห็นความทุกข์ความบีบคั้นของสิ่งซึ่งเราคิดว่าดีนะในที่สุดก็เห็นว่ามันไม่ใช่ของดีหรอกจิตก็ปล่อยส่วนพวกที่ปัญญามากหน่อยนะก็จะหลุดพ้นด้วยการเห็นอนัตตาเรียกสุญญตาวิโมกนั้นก็จะหลุดพ้นแต่ละแบบไม่เหมือนกันหรอกแล้วแต่จริตนิสัยแล้วแต่วาสนาบารมีที่สะสมมาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่พอหลุดพ้นแล้วก็เหมือนกันหมดละอันนี้แต่คุณสมบัติไม่เท่ากันนะแต่ว่าความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันหมดตั้งแต่พระอรหันต์เบสิกเลยพระอรหันต์สุขวิปัสสกะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยความบริสุทธิ์ก็เสมอกันแต่ความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆนะความสามารถพิเศษอะไรเนี่ยไม่เหมือนกันเครื่องอยู่ก็ไม่เหมือนกันแต่ละองค์แต่ละองค์ก็มีเครื่องอยู่ที่ตัวเองถนัดบางองค์ฝึกมาทางกายมากนะเครื่องอยู่ก็ไปอยู่ที่กายอะไรเงี้ยบางองค์นะอยู่กับนามธรรมมากเครื่องอยู่ก็ไปอยู่กับนามธรรมเครื่องอยู่มันก็คือบ้านของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนอยู่บ้านแบบนี้มีความสุขอีกคนหนึ่งมาอยู่ไม่มีความสุขนั้นตัวบ้านนั้นมันอยู่สบายแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนั้นก็คือการเห็นโลกนี้ว่างเปล่าดูลงในกายแล้วก็จะรู้สึกในกายนี้ว่างเปล่านะเสมอกับโลกข้างนอกจิตที่เป็นคนรู้คนดูก็ว่างเปล่าเสมอกับกายเสมอกับโลกข้างนอกความว่างนั้นเสมอกันไปหมดนะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดนะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเห็นแต่ว่ารูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ไม่มานั่งคิดหรอกนะว่านิพพานแล้วจะไปไหนก็โลกนี้มันว่างไปหมดแล้วจะไปไหนอีกอ่ะใจมันก็จะเห็นแค่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นอย่างนั้นมันว่างวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วนะเอาเท่านี้แหละ